hopes to vaccinate by end of September 2021. More details of Isle of Man vaccination programme. Treistiel de chor vaccine lior stiera main fawr, fid chid nenas fid. Tullium in fointen jay clair cor vaccine alion vanning. Te gul treistiel de jen ulliu jousant a rialach de gedden vaccine nai COVID-19, gedden de jalgoc lior stiera main fawr sivlein shortchit. Ve na halsig amach uns chaglum snor eiltjes cor fisten amenen, Drau cyrraedd dy gol toiacht yn tiacht yn gol toiacht yn chydlau ys ffyd mi'n yn olyg. Fod i wdsyn ond tai yn cyrraedd, ofryn sy'n strain toshi, pech yr bi leis ded yn slent bwnd achoc, as wdsyn dy syna na jai blin ys dau ddeis gedyn y vaccine. Fan ffogra yn y ynwyl ioris yn sirfeis ach slent ys cyrraedd y tia David Ashford. As David Ashford. Tren ymwys gedyn yn chyd dollar nain, Shen naich hi taus tri fides queg jeg, as pavel de cher fides queg, cher fides she tausen. Tashin jerkel rishichler cor vaccine, and chut smuji, de rai eder nishes main fower. Shen red ni na ordachen golnin drud, kat rare scalia chrech heden, sir reactunenesit.
When we receive our first tray, that is 975 doses out of a population of 86,000. We expect the vaccination programme, the majority of it, to run between now and September. That is where the orders will go through, exactly the same timescale as the UK.